Сторінка 87. Северина Ливайко. Семерій. Традиційне, але не точне ім'я Северин. Наливайко. Роки життя. 60-ті роки 16 століття. 1597 рік. Походження та родичі. Місце і рік народження середнього з братів Наливайків, старшим був Дем'ян, ім'я молодшого невідоме, була ще сестра Олена, точно визначити неможливо. Місцем народження називають Кам'янець або Гусятин, рідше – Острог. Поширена версія, що батька Наливайка, шевця за фахом, ймовірно, дрібний служилий боярин, що не був визнаний шляхтичем і підробляв на життя ремеслом, побили слуги магната Калиновського, і скоро він помер. Цю історію 1596 року підтвердив сам Семерій у листі до Сигізмунда III. Про матір невідомо нічого. Хроніка життя та діяльності. Здобув освіту в Острозькій академії. Там гарну кар'єру зробив його старший брат, викладач цього закладу, який став особистим духовником князя Василя Костянтина Острозького. Замолоду, за власним зізнанням, здобув військовий вишкіл у запорожців десь протягом 1580-х років. Став сотником надвірної корогви князя Василя Костянтина Острозького, брав участь у війні проти Косинського. Переломним у житті Наливайка став 1594 рік. Взимку цього року кримський хан готувався до великого походу в Угорщину на допомогу туркам. Річ Посполита пообіцяла імператору Рудольфу II не пропустити татар через свої території. Активну участь у спробах зірвати похід татар узяв і Наливайко, що діяв з дозволу Острозького. Протягом перших місяців 1594 року сотник зібрав загін чисельністю 2500 козаків з дрібних бояр та міщан, які козакували так званий полк Наливайка. Запобігти прориву головних сил хана козаки не змогли, хоча влітку восени загін Наливайка кілька разів розбивав татар, двічі сходив на Молдавію, взяв здобич і втратив її внаслідок контрудару молдавського господаря Аарона. Наливайко листувався з папськими посланцями, запорожцями, пусточачи маєтки шляхетські на Поділлі. Так, 20 липня 1594 року Семерій Наливайко помстився за батька, захопивши і розграбувавши гузятський замок Калиновського. До Наливайка йшли мешканці навколишніх міст і сіл. На Братславщині місцева шляхта зустріла Наливайка без захоплення, відмовивши козакам у праві брати провіант та інші припаси у воєводстві. Уночі проти 30 вересня 1594 року люди Наливайка напали на загін шляхтичів на березі Бугу, розігнали їх на всі боки та пограбували. 1595 року до організованої папою антитурецької коаліції, до якої входили Молдавія, запорожці та наливайківці, приєдналися Волощина та Трансильванія. Козаки Наливайка і запорожці Лободи штурмували Тягин і Кілію, проте через брак важких гармат не заволоділи ними. Згодом, влітку 1595 року, учасники коаліції пересварились між собою і козаки повернулись на Україну, не здобувши перемоги. У ситуацію втрутилась влада Речі Посполитої. Було укладено мир із Кримом, за яким Молдавія надалі залишалася буферною територією між Річчю Посполитою і Османською імперією. Наливайко з 2000 козаків подався на службу до імператора Рудольфа і його брата, де й пробув до вересня, отримавши за службу прапор. Водночас на Київщині та Поділлі вже зосередилась колосальна кількість козаків і покозачених. Наливайко у вересні 1595 року повертається з Угорщини через Галичину і Волинь і починає брати податки на утримання війська. Чого хотів досягти Наливайко своїми подальшими переміщеннями території Західної України та Білорусі взимку та навесні 1595-1596 років? Піти на Краків і вирізати всю шляхту, проголосивши себе царем Наливаєм? Пограбувати маєтки особистих ворогів та ворогів свого сюзерена князя Острозького? Влаштувати антифеодальну чи національну визвольну боротьбу, антиуніатську і антикатолицьку за змістом, чи взагалі не мав чітких планів? Кілька наїздів на маєтки ворога Острозького, єпископа Терлецького, можуть свідчити про несприйняття унії або про зведення рахунків із ворогами сюзерена. Масові втечі селян до Наливайка як аргумент на користь суто антифеодального характеру його боротьби перекреслюють участь у ній шляхтичів, бояр, дрібних князів, заможних міщан. Рух «Наливайка» був для багатьох мешканців України і Білорусі можливістю звести рахунки, збагатитися, пошукати пригод. Водночас у листі до Сигізмунда III Наливайко пропонував свою службу за умови утворення на Братславщині альтернативної Січі, яка мала стати надійним захистом України і Речі Посполитої в цілому від татар. Схоже, Наливайко намагався пристойно працевлаштувати своїх козаків, а поки що для його війська важливим було пережити непросту зиму і не втратити боєздатність. Ставши магнітом для втікачів різного штибу, Наливайко мав постійно переміщуватися по великій території, щоб прогодуватись та вивести свій загін із-під удару шляхетських формувань, які намагались покласти край поборам з їхніх володінь. Якими були плани Наливайка на 1596 рік, важко сказати. Можливо, він збирався йти до Острозького або в Трансильванію. Проте козацька розвідка донесла про швидку мобілізацію проти бунтівників регулярної найманої армії Речі Посполитої під командуванням польного гетьмана Станіслава Жолкевського. Слід віддати належне опонентові Жолкевського. Той розпочав швидкий відступ на Подніпров'я, щоб з'єднатися з загонами Лободи, Шаули та Федоровича. Проте відірватися від гусарії Жолкевського козацькому руховому табору не вдалося. 28 лютого 1596 року під Острополем було розбито ар'єргард Наливайка. Надалі Наливайкові неодноразово вдавалося відриватися від переслідування, відбивати атаки військ Жолкевського артилерійським і мушкетним вогнем, зрештою приєднатися до об'єднаних козацьких сил 1 квітня 1596 року під Білою Церквою. Це свідчить про його хист обдарованого полководця. Після зриву переговорів між козаками і Жолкевським 3 квітня 1596 року відбулася генеральна битва Другої козацької війни. Жолкевський атакував козацький табір в урочищі «Гострий камінь» під Білою Церквою. Жовніри не змогли прорвати козацький табір, зазнавши значних втрат, але чимало загинуло і повстанців. Наливайка було поранено, і загальне керівництво військом повстанців залишилося в руках Лободи. Козаки відірвались від переслідування і переправились через Дніпро на лівий берег. Проте на допомогу Жолкевському йшло литовське військо і роти Потоцького. Об'єднаний козацький табір відступав вглиб лівобережжя, бо єдиною можливістю порятунку був постійний відступ, а можливо і перехід до земель підвладних московському царю, де Жолкевський мав припинити переслідування повстанців, щоб не наразитися на міжнародний скандал. Проте Жолкевський швидко подолав Дніпро. Першими не витримали шаленого темпу козаки. Їхній переобтяжений жінками і дітьми табір на силу спромагався відірватися від кінного ворога. Частина повстанців розбіглась. На початок облоги на річці Солониця в таборі Наливайка та Лободи лишилось до 6 тисяч боєздатних чоловіків і на додачу не менше жінок, дітей, старих, поранених. Фатальним для козаків було захоплення жовнірами Жолкевського понтонної переправи через Сулу. Десь між 22 та 24 травня козаки зрозуміли, що прорватися не вдасться, і заходилися укріплювати табір у багнистій місцевості біля Солониці. На початку травня Сейм у Варшаві видав історичну постанову проти козаків і свавільних людей. Згадані вищі категорії осіб підлягали знищенню, а майно їхніх лідерів – конфіскації. Тим часом козаки окупали свій табір шанцями, встановили гармати. Спроба штурму обійшлася б надто дорого коронному війську. Жолкевський знав про це і сіяв у козацькому середовищі розбрат, чекаючи на прибуття облогових гармат. Сподівання на розкол всередині козацтва справдились. Наприкінці травня на бурхливій козацькій раді Лободу вбили прихильники Наливайка. Водночас запорожці продовжили переговори з Жолкевським. Єдина надія повсталих – флотилія Каспара під Висоцького не змогла пробитися по Дніпру, а от до Жолкевського прибув загін князя Заславського з важкими гарматами. 7 червня Наливайка, Шаулу, Шостака і ще кількох лідерів повстанців було видано, а вранці 8 червня відбулася капітуляція, що перетворилась на бійню. Сумна доля чекала і на полонених козацьких ватажків. Наливайка і 12 його товаришів. Тріумфатор Жолкевський узяв їх до Львова. 12 серпня Семерія привезли до Варшави. Подивитись на нього збився величезний натовп. Наливайка тримали в ув'язненні до квітня 1597 року, постійно піддаючи тортурам. Козацький гетьман не дав свідчень проти Острозького чи будь-кого іншого. Цілком можливо, що у Наливайка хотіли дізнатися із хованку його скарбів. Вони залишаються незнайденими дотепер. 11 квітня 1597 року Семерія Наливайка стратили у Варшаві. Йому відрубали голову і четвертували тіло, а шматки розвісили по міських площах. Легенди про спалення гетьмана у Мідному Бику не мають фактичного підтвердження. Історична пам'ять. Яскраве життя і трагічна смерть Семерія Наливайка не забуті сучасниками та їхніми нащадками. Наливайко став одним із улюблених героїв пізніших українських козацьких літописів. Борцем за віру, відважним звитяжцем і жертвою підступних ворогів. Як влучно зауважив Сергій Леп'явко, легенда про смерть гетьмана для православних стала символом мучеництва за віру, для козаків – за козацькі права, для шляхти, католиків і уніатів – прикладом розплати за злочини і гріхи. Діяльність Семерія та його брата Дем'яна настільки далася в знаки їхнім сучасникам, що православних українців стали називати «наливайківською сектою». Образ Наливайка як символ бунту, боротьби за свободу використовували поети-романтики 19 століття Кіндрат Релєєв, Тарас Шевченко та радянські автори Іван Лев.